Hai moitos rapaces galegos que están disfrutando xa, pois, dende primeiros de mes dos campamentos xuveniles. Aí, bueno, de diversas idades, celebranse durante todo o verán. Imos colarnos nun deles, pois, nun sitio privilexiado, o Porto do Son, na costa sur da provincia da Coruña, na ría de Muros e Noia, en Virxe do Loreto. Isidro Vaqueiro, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bos días, que tal?
Isidro é o director dos monitores dese campamento. Como está indo a cousa por aí?
Pois moi ben, a verdade, sí que comezamos o día 1 de xullo, tivemos así este fin de semana un pouco de chuvia e de mal tempo, pero xa a previsión a partir de hoxe que xa bo tempo e así rematar o campamento pois por todo alto, como dicimos nós.
De que idade estedes os rapaces aí en Porto do Son?
Pois son 5 turnos e nos 3 primeiros son de 13 a 15 anos e nos 2 últimos turnos son de 15 a 17 anos.
E entón estedes agora os de 13, 15 anos, bueno, non sei se son complicados, é unha idade que a veces é complicada.
No, a verdade que non, non temos ningún problema, o sea, ademais xusto neste turno, pois é un grupo pois que son moi bons compañeros e compañeiras, rapidamente fixeron piña, e sí que se formou un grupo moi bo, a verdade.
Que fan hoxe, por exemplo? Ponos un exemplo, como é o día de hoxe nese campamento en Porto do Son?
Pois, por exemplo, bueno, noso campamento o grupo que en principio son 80 participantes, sino que en este inscribironse 75, dividímonos en 4 grupos de actividades, e, por exemplo, hoxe temos un grupo que está facendo kayak aquí na playa da Guieira, temos outro grupo que está facendo biomergullo, temos un grupo que está facendo unha saída cara aos castros de Baroña para escalar, e temos outro grupo que está preparando unhas actividades para o penúltimo día, o día 9 de campamento, ir ao pobo de Porto do Son e facer ali unhas dinámicas e uns xogos.
Caramba!
Este vai sendo a nosa mañá.
Son campamentos activos, vaya actividades.
Sí, é un campamento que sí que a nivel físico sí que bastante requiere bastante enerxía, vamos.
Os rapaces supoño que encantados, ¿no? Porque ir a facer kayak aí na ría de Muros e Noia, que maravilla.
Sí, a verdade que sí, están encantados, apúntanse a todo, como te decía antes, un grupo moi bo e moi participativo, e a verdade que nos estamos encantados con ele.
Como facedes para organizar todo isto? Porque, bueno, supoño que leva detrás unha organización moi moi importante, sobre todo nestes tempos de COVID, pois que hai que manter unha serie de medidas.
Sí, a ver, desde fai 2 anos, pois, polo tema que estamos vivindo da pandemia, sí que temos que cumprir unha serie de medidas, de protocolos, pero, bueno, dentro que cabe, os nenos e nenas están moi concienciados, a verdade, e cumpren todas as normas que lles pedimos, e sí que é diferente de outros anos, pois que a mellor sí que podemos estar máis xuntos ou todo eso, pero podemos realizar as actividades con total normalidade e seguridade, que principalmente era o que buscamos. Entonces, non suxide, o sea, non implica un problema ou unha dificultade para a hora de levar a cabo as actividades.
O sea, dá impresión, a mí dame impresión, de que os rapaces acostúmbranse antes a estas cousas que os maiores.
Por supuesto, o sea, 100% clarísimo, xa dende o ano pasado, tiñamos aí esta dúbida de como iban a actuar eles en esta situación, e xa desde o minuto 1, pois, tiñan moi interiorizadas as normas de o que había que facer e o que non, e, sin ninguna duda, moi satisfeitos con eles en ese aspecto, porque, se digo, moi concienciados, cumplindo as normas en todo momento, e este ano máis o mesmo, verdade.
Xa, e notades máis preocupación nos pais, sobre todo, bueno, con esto dos contagios entre os mozos de coronavirus ou non, os pais deixan os rapaces confiados?
Non, pelo menos no que aquí en Virxe do Loreto, pois sí que non tuvemos ninguna preocupación para os pais. Sí que a mellor o ano pasado, como era todo máis recente e non había dúbidas de si iban a salir os campamentos, non se solicitaron ninguas plazas, pero este ano sí que xa houve bastante demanda, e saben que unha vez que entran aquí, pois créase como unha burbulla, que vai a estar pois todo máis controlado, máis... Pero, así decirlo, non hai tanta interacción e ao ter unhas medidas e protocolos que cumplir, pois están como un pouco máis tranquilos, por así decirlo.
Isidro Vaqueiro, pois que vaya todo moi ben, que o pasen que os rapaces o pasen fenomenal como está sendo, e que disfrutedes deses campamentos, no voso caso aí, en Porto do Son, na Coruña. Gracias, bo día.
Moitas gracias, igualmente. Hasta luego, viño.